Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Зранку о 6:30 пролунав мені дзвінок, що Сашки старого вже з нами немає, в живих. Я спочатку цьому всьому не повірив. Я ще раз перезвонив. Мені кажуть, ні, це точно, його немає. Він загинув і загинув Михайло Коваль, його друг разом з ним в одному ще й тому самому окопі. Я ще раз не повірив, у мене всередині все зжалося, і я собі так подумав, ну як це так? Це не може бути такого. Я вчора з ним вечором розмовляв, він мені сказав, що лежитив його посилку йому, і оця посилка жде, і зараз хлопці заїдуть. Заберуть цю посилку йому. Цього не може бути. Це перше жорстке моє відчуття, всередині все зжимається, навіть, я би так сказав, до болі зжимається, що людина, яку я добре знав, і вчора буквально з ним говорив по телефону, і от тут картина. Я виїжджаю за ним і везу цю посилку. Але зі мною ще лежить гроб для нього, для того, щоб його привезти додому мамі.
В ефірі передача «Загартовані» і я її ведуча Діана Бабова. Щойно ви почули історію, яку розповів військовий капелан Анатолій Кушнірчук. Сьогодні мова піде про те, як військові капелани і психологи допомагають і підтримують родини загиблих військовослужбовців і родин Небесної Сотні.
Важка історія і важко сприймати такі втрати і горювання. Як ви, власне, чи змогли ви батькам якось вселити надію? Щось обнадіяти, щось вживити?
На момент похоронів це було дуже важко зробити, це було нереально зробити взагалі. Все, що я міг робити, це бути біля мами, як військовий капелан, і тримати її просто буквально фізично в руках, тому що окрім того, що вона не давала закрити гроб, домовину і похоронити свого сина, вона ще хотіла туди і пригнути. Тому однією рукою я тримав її, а другою рукою я тримав його сина 13-річного, який теж хотів туди пригнути разом з батьком. І от така була ситуація. І ніхто не міг підійти мені допомогти, тому що всі впали в такий стопор і не розуміли, чому 27-літній молодий мужичок лежить в труні. І що могло статися, що така високого авторитету людина загинула? Не п'яниця, не алкоголік, добрий сім'янин, має сина. Тільки-но почалася часткова мобілізація, він перший прийшов, кинув військового квитка у військовому комісаріаті нашому і сказав, я піду, хоч куди
заради
угодно.
Заради його матері, заради його брата ви були поруч, і ви таким чином себе мобілізували їм допомогти, хоча самі і переживали ту біль. Але заради допомоги ось саме рідним.
Думаю, що так. До того, як Олександр загинув, у нас вже з батьками вистроївся міст довіри для того, щоб нам довіряти. Тому батьки довіряли нам. І коли ми виїхали за тілом, вони довіряли нам, що ми його привеземо, все буде добре. І в нас вже міст довіри був побудований ще до загибелі сина. Тому було чуть-чуть легше, щоб щось говорити їм,
і
щоб
послухали.
Вони щось робили і слухали, хоча б чуть-чуть, хоча б прості речі.
Зараз як ви працюєте?
Ми зустрічаємося. Я зазвичай беру свою дружину Юлю, і ми їдемо до них, і ми з ними спілкуємося.
Скільки вже пройшло часу?
Вже пройшло більше року. Більше року, як він загинув.
Як вони зараз?
Вони зараз краще себе відчувають, в них чуть-чуть менше горя або горесті, яку вони виплескують на
зовні.
Це вже йде діло на краще, але в них ще вона є, і вони потребують зазвичай спілкування.
Це злість чи образа?
Це є злість і образа, яка, в принципі, виглядає на фоні цього горя великого.
Пане військовий капелане, який ресурс ви в собі знайшли, щоб мобілізувати сили і надалі допомагати?
Я, якщо чесно, то я не знаю, звідки я його знайшов, цей ресурс, і звідки я в мене взявся.
Чи ви маєте духівника ще?
Маю духівника, наставника,
теж?
Який згодом появився, тому що я сам відчув, що мені треба самому духовний наставник.
І чи звертаєтеся ви до психотерапевтів або психологів? Чи у вас тільки духовна...
На сьогоднішній момент поки мені хватає мого духовного наставника. Але дуже боюся, що можу прийти до тієї кондиції, коли мені буде треба психоневрологічне втручання.
Ну, я думаю, варто дружити з психотерапевтами, які вже допомагають. І, власне, в мене питання до нашого також гостя-експерта, психолога-психотерапевта Людмили Олішевської, яка представляє психологічну кризову службу. Отже, пані Людмило, ви надаєте допомогу батькам загиблих янголів Небесної Сотні. Яким чином ви знаходите в собі ресурс допомагати?
Ну, психолог – це така місія, яка нас закликає бути нейтральними, да? Просто дивитися на ситуацію такою, як якою вона є, і для того, щоб бути помічним, треба знати багато речей. Да? В першу чергу, треба знати, що кожне горювання, воно має свої стадії. І як ми вже сьогодні чули у Анатолія абсолютно логічно, що спочатку людина переживає шок. Якщо згадати традиції, ну, мінімум нашого народу, ми маємо 3 дні після похорон, якби певна дата, потім 9 днів, 40 днів, півроку, рік, тобто спочатку люди переживають ступор, шок. Це може бути по-різному, може бути кілька секунд.
До речі, хвилин. Щодо цих дат, вони природньо так влаштовані, щоб от дійсно це горе пережити, віддати. Інколи ж мотивують людей, ну все, ну досить горювати вже, давай, давай жити далі.
Я про це, ну давайте зараз скажу. Люди, які говорять, давайте жити далі одразу, коли горе тільки почалося, говорять про те, що люди не в стані витримати чужого болю, а навіть своєрідні. Тому вони говорять, що не потрібно плакати, тому що мені, наприклад, доводилось на різних похоронах таких, ну, звичайних людей говорити іншим. І зараз я трошки скажу про стадії. І пізніше починається заперечення.
Ну,
заперечення
дивіться, цього... Давайте ми на прикладі ось одної родини, да, які ви допомогли.
Давайте. У мене взагалі було 3 родини. Вони по-різному перші дні особливо реагували. Одна мамочка перші 40 днів вона взагалі не розмовляла. Вона не хотіла. Я розмовляла з двоюродною сестрою її сина. Вона не розмовляла.
Вона закрилася в собі і відсоралася від інших
вона
контактів.
Вона нікого не хотіла бачити, нікого не хотіла чути, настільки це для неї було великим горем. З однією мамочкою у нас контакт вийшов, тому що, ну, і телефони у мене були мамочки, і, ну, в минулому році я з ними постійно передзвонююсь, да? Сьогодні ми, ну, не зустрілися, але говорили по телефону, і вона постійно згадує: "Добре, що ви мені сказали, що треба плакати багато. Коли хочеться, особливо на початку, коли горе, треба плакати стільки, скільки тих сліз є". Я ще можу згадати зараз книгу Іова із Біблії, да? Коли в нього сталася трагедія, то
одразу з 7 дітей
прийшли його друзі, сіли і 7 днів, ну, порвали на себе одяг, посипали голову попелом, і 7 днів вони сиділи з ним, плакали. Тобто ці сльози, які пробиваються, їх треба виливати саме тоді, інакше вони...
Природньо, так? Не припиняти їх.
Абсолютно природньо.
Штучно.
Абсолютно. І тоді, коли вони вильються в оцей етап горювання перший, заперечення пройде, і потім починається злість. Злитись, ну, ми при втраті можемо злитись на будь-кого. І в тому числі на себе.
Якби що не отримала.
А якби я двоє із моїх сімей, ну, так скажімо, я їх називаю моїми, один не... Ну,
відчували провину?
Вони не могли... Ну, якось... могли не попасти на Майдан 20-го числа, 19-го вони приїхали, тому що один забув паспорт, перед виїздом. Він на таксі поїхав додому, сказав, ні, я поїду. А другому місця начебто не було. Хтось відмовився, і він поїхав. Якби, ну, от так сталося. І у мами, звичайно, може бути в перші ці місяці, тижні, якби я його не пустила, якби його це тримала.
Тобто період картання ще відбувається, відчуття провини велике.
Обов'язково, да, це абсолютно природній процес, це треба пережити, і людям в горюванні треба говорити, їм
плакати,
категорично не можна говорити, ну, скільки можна плакати, навпаки.
Навпаки.
Плачте, поки сльози йдуть.
Дійсно. Пане Анатолію, що ви кажете, як вселяєте надію?
Дивіться, я думаю, що перш за все треба контактувати з сім'єю. І вернемося до моєї історії з моїм другом Олександром з 25-го батальйону. Коли я розмовляв з його батьками, всякий раз, коли я приїжджаю, вони мені задають таке питання. А каже, а чому нам так тяжко спілкуватися з нашими сусідами? У нас 5 поверхів сусідів, каже, і сусіди з нами не розмовляють. Я кажу їм, вони просто не знають, про що з вами розмовляти, це перше. А найперше, напевно, найголовніше. Вони бояться з вами говорити. Ви пережили або переживаєте велике горесне проблему, горе, втрату. Вони не знають, про що з вами говорити. І тоді підсказка підійшла сама за себе, від них, від їхніх вуст, батьків Олександра. Вони сказали, хоча б вони постукали в наші двері, прийшли до нас і просто посиділи з нами.
Угу. Навіть присутність.
Угу. Угу.
Пані Людмила, прокоментуйте.
Так, як сусіди, друзі ІО, вони просто сиділи, нічого не говорили, тому що не потрібно нічого говорити, просто бути поряд. В кінці кінців, якщо дозволяють, можна доторкнутися. А якщо ні, то треба просто сидіти поряд. І, ну, як психолог, да, можна плакати, можна не плакати, але потрібно, щоб людина, яка пережила горе, відчувала, що ця людина, що поряд, вона щира. Вона щиро розуміє, вона, можливо, не знає, що сказати, але вона, правда, хоче якимось чином допомогти, підтримати, да, хоча б своєю присутністю. Це те, що важливо, і те, що горюючі можуть не сказати, вони можуть навіть не знати, що вони хочуть цієї присутності, але вони, правда, потім вдячні тим, хто до них підходить і просто поряд постоїть.
Ви знайомили батьків загиблих воїнів один з одним, щоб вони потім підтримували стосунки якось і також,
ну,
разом?
Психологічна кризова служба до сих пір тепер уже по всій Україні проводить так зване родинне коло, де збираються сім'ї. Да? Перша зустріч була київська в Ірпіні, куди були запрошені всі рідні.
Який терапевтичний ефект мають ці зустрічі?
Там
що досягли
було побудовано, так, що були психологи, які працювали з дітьми, тому що діти приїхали і з дорослими. Це були терапевтичні групи, там в різному форматі їх проводили, але головне – дати можливість людині зрозуміти, що вона не одна. Тут, на цій території, де знаходяться вони, сидять такі самі люди, які пережили таке саме горе. Можна говорити все, що завгодно, бо їх зрозуміють, тому що це таке, і говорити потрібно.
Пане Анатолію, чи є у вас такі запитання від дружин загиблих воїнів, які знають, що ви їм допомагали, молилися з їх чоловіками, і потім враз чоловіка немає в живих, і ви приносите похоронки? Вони не питають у вас, а де ваш Бог?
Звичайно, що питають. Ви думаєте,
відповідь
просто,
ви їм даєте?
Якщо людина собі думає, що військовий капелан – це майже Бог, який знаходиться в окопі з військовими, то це не так. Це військовий капелан, це всього лише священнослужитель з церкви, який знає все про зброю, але принципово не бере її до рук, навіть для того, щоб розглянути. В нього дещо інша зброя. Тому, коли ця людина знаходиться в окопі, її розуміють. Її розуміють, що вона знаходиться в окопі. Але коли батьки вже отримують свого сина в домовині, є велика проблема. Тому що батьки задають питання, чому ти його не вберіг? Чому ти був там і його не вберіг? Це дуже серйозні запитання, на які мусить бути відповідь, яка ділиться на етапи. Не можна відповісти одним реченням і сказати, от вам це речення, я вам його сказав, все, це вся ваша відповідь.
Тобто ви по ситуації дивитеся, відчуваєте, яку треба дати відповідь?
Я дивлюся по ситуації. Вдова одного з бійців голубого і крампового берета раз мені сказала, я ненавижу твого Бога, в якого ти віриш, і взагалі все те, що ти говориш. Це було після того, як я привіз також батька трьох дітей до неї додому в домовині.
Ну, у вас особисто не закралася така, знаєте, образа на неї, на такі слова, що ви образили
ні,
Бога?
Ні, зовсім ні.
Тобто ви зрозуміли, знаєте, в якому стані вона була і чому вона, власне,
я не розумію, сказала, в якому вона стані, тому що ніколи не був в цьому стані. Так. Це треба чітко відмітити. Але я розумію, що якщо би я був на її місці, Бог знає, що я би сказав військовому капілану або іншим оточуючим, якщо би я попав в її ситуацію. Тому її слова – це слова вираження її горя. Я думаю, що, скоріш за все, це правильно, що вона це виплеснула від себе, що воно всередині не закралося десь її з'їдати всередину.
Тобто не треба використовувати як образу, власне, на себе, а треба ось просто розцінити. І дійсно слово, що я розумію тебе, в цих випадках воно дійсно неадекватне, не потрібне.
Не підходить.
Тобто це було провокуюче питання від мене, що я тебе розумію.
Ніякий кваліфікований психолог або військовий капілан не може сказати родині загиблого оцю фразу «я тебе розумію». Да не розуміє ця людина цю людину.
На всій шкурі не був.
Ніяк не може зрозуміти. Вона може поспівчувати і десь збоку перейняти трохи їх проблем на себе. Особливо це касається військового капілану. Він бере цей тягар, цей задній рюкзак, і бере, так, ціпляє його на себе.
І каже, дай я понесу, так, це хрест.
Хоч трошки понесу. З дітьми, в праці з дітьми. Давайте ми поїдемо, устроїмо дитину в школу. Це мої були особисті
пропозиції
цим сім'ям. Тому що сім'ї впали в осадок, горе їх прибило.
За дітей
діти,
трішки
які
забули.
Да, діти, які ходили на секції спортивні, перестали ходити на секції спортивні. Я говорю, а що ви робите з дітьми? Давайте ми їх будемо відроджувати. Батько дуже хотів, щоб його син став боксером. До речі, син Максима Рідзаніча, в день, коли його батько загинув, став чемпіоном області по боксу в його віковій категорії. В день, коли він загинув. Йому в цей день я особисто не говорив, що його батько загинув. Це було дуже тяжко зрозуміти, дуже тяжко втримати, все зжималося. Але я знав, що його батько дуже сильно хотів, щоб цей бокс був у сина. Тому, коли вже похоронили батька, бокс відмінився. Я говорю цій дружині, слухай, кажу, а чому малий не ходить на бокс? Вона каже, ну, ти розумієш. Я кажу, я розумію, що у вас є горе. Але і ти зрозумієш, що Максим дуже хотів, щоб він ходив на бокс. І я тоді буквальним чином, нав'язуючи себе, приїхав додому, погрузив малого в свій автобус, взяв дозвіл мами і повіз його на бокс. Керівник, тренер боксу його, він знає всю ситуацію і горе, з яким справляється зараз дитина, і він до нього віднісся правильно, і все було нормально, і ця дитина далі продовжує відвідувати бокс. Це нормально. В цьому може капілан або психолог, або терапевт, який хоче допомогти, він може от якраз у цю маленьку нагрузку з цієї сім'ї взяти і життєву, таку життєву, і просто понести на собі, трошки пронести на собі, тому що треба чуть-чуть допомогти.
Пані Людмила, повернемось до тих етапів. Шок,
угу, прожили. Шок, заперечення. І потім починається злість. Ми теж почали, і ця злість може бути на всіх, і в тому числі на Бога також. Тому що коли, наприклад, помер мій брат, то я теж говорила, Господи, для чого ти це зробив? Тому що в цей час голова відключається, працюють лише емоції. І мамочки, особливо мамочки або дружини, вони можуть злитись на кого завгодно. І тоді, коли весь цей накал проходить, знов-таки ці етапи, вони можуть протікати у різних людей з різним інтервалом часу, і також вони не є такими строго, одна закінчилась, друга почалась, все це може буде повертатися назад, але потім, коли накал емоцій забрав багато сил, у людини настає депресія. Це десь приблизно після 40-го дня.
І що робити, як попередити її?
Її попередити не можна і не потрібно. Ці етапи проходять всі, їх не можна оминути.
Може, депресії не можна, навже?
Не потрібно цього робити, тому що в цей час людина відновлюється.
Вона депресія?
Да, вона тому що в неї активність спадає. І вона набирається сил, вона переосмислює якісь речі, вона якби відходить трохи від часу.
Чи можна назвати період депресії періодом загоєння?
Можна. Певною мірою можна. Питання в тому, щоб це не затягнулося довго.
Отут важливо, щоб вчасно хтось зреагував. І в ваших ситуаціях цих трьох наведених матерів Небесної Сотні, чи вчасно ви ось приходили до них, щоб у них депресія не перейшла в якусь хворобу психічну? От розкажіть.
Мені, або мені з ними повезло, або їм зі мною, тому що, ну, мамочки, я ж говорю, сьогодні я з ними розмовляла, з двома мамами.
Тобто ви постійно на
вдячні,
зв'язку? Так,
ми на зв'язку, і вони просто вдячні, що, ну, от, вони дослухались до цих порад, і вони проживали те, що в них було. Вони нічого не штурмували, вони нічого там не гальмували. Вони просто жили, сприймали це як належне, тому що вони знали, що таке проживають всі, хто переживає горе. І тоді вже і депресія може продовжуватись, ну, грубо кажучи, в нормі, приблизно півроку. Ближче до року вже має настати час, коли ми переходимо в розуміння, немає. Рана прийняти залишиться завжди. Так, але, ну, немає. Вже треба жити з тим, що є. Прийняти ситуацію. І тоді жити з вдячністю, і Богу в тому числі, за те, що ця людина була в моєму житті, за те, що ми мали таке щастя спілкуватися разом, жити, якісь справи робити разом.
Пане
жити
Анатолі,
далі.
Дивіться, ми знаємо, згідно Біблії, що у кожного є своє місце на цій землі. Чи доводилось вам казати і заспокоювати після того, як уже пройшла депресія, прийшов факт прийняття цієї втрати, смерті, і треба жити далі? Чи казали ви, що їх чоловік або їх син виконав місію важливу? Які слова?
Звичайно, казав. Чому ж ні? Знаєте, є такі періоди, бачите, психолог поділив їх на свої періоди. Військовий капелан або військовий священник у армії
інша градація
ділить
трішечко
їх на інші періоди.
Розкажіть.
Це періоди, коли нам, коли сім'я жалкує про героя, який загинув. Період, коли вона його не може, ну, от ніяк, абсолютно
відпустити.
Ніяк відпустити. Другий період – це коли вона його відпускає. Відпускає, тому що, ну, от Бог забрав, і ти не можеш нічого зробити. На самом ділі ти не можеш його повернути назад. Давайте
будемо відвертим. Тобто вона вже змирюється з цим фактом.
Зовсім вірно. Вона його відпускає. От. І третій період – це період, коли вона розказує, вдова, тобто дружина загиблого героя, розказує про свого чоловіка як про героя. Вона може це робити спокійно. Тобто, да, в неї може десь якась емоція проявитися, сльоза, зрозуміло, що емоція – це діло добре, і вона може це робити. От такі три періоди. Зараз особисто я зі своїми вдовами, які в нас є дружинами загиблих героїв, чесно скажу, я ненавижу слово «вдови», я називаю їх дружини загиблих героїв. От. Я з ними переживаю, коли вони відпускають. Відпускають його туди, куди Бог його забрав. От він забрав, і все. Це треба прийняти як аксіому. Цьому пояснення якогось чіткого, правильного, одного, єдиного
ми не
немає.
Знайдемо.
Немає. От відпустити треба. Ну чому Бог так зробив, що він прийшов в цей світ, зустрівся з дружиною, вони оженилися, Бог їм післав троє дітей, а тепер його Бог забрав? На це запитання, якби жорстко я вам зараз не відповів, немає прямої, однозначної, доброї, зцілюючої відповіді. Немає. І як військовий священник, я говорю завжди, що мусить бути довіра Богові. Навіть в такій ситуації, де людина проклинає Бога і говорить, я тебе не люблю, я тебе ненавіжу, я в тебе не вірю. Але тим не менше, Бог дивиться на це дитя. І він розуміє, да, є стрес, є шок, є агонія. Але все рівно ця людина залишиться людиною, і Бог залишиться Богом. І все рівно одного разу людина чуть-чуть зрозуміє Бога, чому все це так сталося. Але треба робити етапи, на ряду з якими людина мусить прожити з цим горем. Етап, коли вона на все злиться, все проклинає, потім вона його відпускає, свого чоловіка. І етап, коли вона ним гордиться, що він такий був, що він такий жив, що він такий робив, що він захищав батьківщину. Угу. І от такі етапи переживає разом капелан, угу, разом з цією сім'єю загиблого героя.
А як надалі вдови? Вони шукають себе в роботі? Чи вони йдуть волонтерство?
У мене із всіх вдов майже всі зараз являються волонтерами. Дуже сильно допомагають іменно, замітьте, іменно своїм батальйонам, де в них чоловіки загинули. Угу. Я говорю, вам це не б'є ніяк там десь збоку? Вони кажуть, не б'є, ми відчуваємо якось, угу, навіть потребність в тому, що ми, ну, мусимо якось допомагати. Це стало частиною нашого життя, ми пожертвували туди чоловіка. І ви ж розумієте, що вони 100% праві.
І це,
надзвичайно,
мабуть, активізує їх психологічний ресурс, так, пані Людмила?
Це і є для них ресурсом, тому що вони роблять, вони начебто продовжують справу чоловіка, да, або сина, вони за нього, і в цей час у них немає часу вже для переживань, вони весь час в роботі, вони відчувають себе корисними.
От
це є для них ресурсом.
От тут я би хотів сказати цю фразу «Україна понад усе». От якщо дружина загиблого героя або сім'я загиблого героя продовжує любити свою батьківщину, хоча це дуже складно сказати, після такої, угу, втрати, угу, коли на алтарь вони, угу, положили ціну життя, угу, самого цінного людини, вони продовжують любити батьківщину і продовжують допомагати в тилу, допомагати захищати батьківщину, більшу ціну, чим вони заплатили, вони вже не заплатять, угу, але продовжують все рівно платити ціну, отут можна сказати, що для них, от вони особисто, ця сім'я, яка волонтерять після втрати, от для них Україна понад усе.
Не просто кричати «Україна понад усе», а дійсно після такого...
Ну, це діло. Це
такого,
не просто
так,
слова,
насправді.
Це діло.
Так, пані Людмила?
Тут ще можна додати, що в сім'ях є діти. І вони, ну, жінки, вони також, ну, продовжують захищати справу захисту власних дітей.
Мене, знаєте, вразило один момент, коли моя учениця театральної студії принесла мені малюночок. У неї батько тільки загинув в Дебальцево, в 128-й бригаді. І вона мені через буквально декілька тижнів приносить, вона знала, що я збираюся в відрядженні в АТО вести поміч. І вона приносить малюнок солдатам. Знаєте, найбільшого такого от не було. Дитина дуже любить свого батька, але вона ніколи не згадує, що його вже немає. От вона пам'ятає те, що коли він був, як він її любив, як він до неї турботливо ставився. Діти героїв – це те, над ким, яким треба допомагати. От ви сказали, пане Анатолію, що ви от відвезли сина одного героя на бокс продовжувати те, чого, що батько хотів. Які ще є ситуації?
Ну, ще є дії, які ми всі, як суспільство, я не думаю, що це мусить робити тільки військовий капелан, або психологічний терапевт, або психолог, або консультант. Я думаю, це кожна людина, яка хоче допомогти, може це зробити. Просто можна навіть в соціальних сітках, люди спілкуються, і там же ж є ці дружини загиблих. І ми можемо в особисто їм написати: «Вітаю, як у тебе справи?» Допустимо, я як капелан, я пишу, про що я можу за тебе сьогодні помолитися? Які в тебе є питання, які ти не можеш сама вирішити, але треба довірити Богові? І вона пише мені, слухай, в мене діти хворіють, немає ліків, або немає ще встановленого діагнозу. Я говорю, добре, супер, давай, я буду за тебе молитися. І тут же паралельно я починаю дзвонити своїм лікарям і говорю, слухай, там є, от у нас дружина загиблого героя, в неї діти хворіють, їй хтось нічого не може допомогти. І вони кажуть, давай їх сюди, я їду, гружу цих дітей, везу їх в больницю.
І тут взаємна співпраця активізується через капелана, ще й лікарі. І так в інших ситуаціях.
Ну, це може, я ще раз повторюся, це може зробити не тільки військовий капелан.
Так,
це може
виведу,
зробити
що наша
людина. Зовсім.
Правильно, в нашому суспільстві необхідно зрозуміти, що вдови-сироти – це ніяк не люди, яких треба просто, от, ну да, сочувствие, сожаління, а взагалі краще їм допомагати, підказувати, спрямовувати, та навіть вони більш можуть дати ресурс людям.
Ну, це треба робити, тому що, дивіться, в Біблії сам Бог себе називає їм батьком. Він говорить, що я є батьком для сиріт, для вдів і для обездолених. Він себе назвав для них батьком. Тому він буде за них турбуватися. Тільки він буде це робити через своїх людей тут на землі.
Біблія каже, що немає більшої любові, як хто положить душу свою за близьких своїх. Ми дуже цінуємо ті героїчні поступки наших героїв-захисників на передовій, а також загиблих героїв Небесної Сотні. Ми будемо відроджувати, намагатися відбудовувати нову Україну і будемо жити –